እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ሶሉስ 17 ጥሪ 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 26 ጥሪ 2016 እዩ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ሎም እውን ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዝወቕዐ በረድ ኣይፀረየን ዘሎ ኣብያተ ፅሕፈት ፌደራል ዕፁው እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ጀርመንን ስደተኛታትን ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ጀሚሩ ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ተሸላሚ ፔን ኢንተርናሽናል ምዃኑ ዝምልከት እዩ ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና ፈላማይ ዜና ክሰርሕ ናብ ዝውዕለ ናብ በትረ ክሕልፈኩም
ከመምፂኹም ኣብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዘራሪበን ጉዳይ ብሩንዲ ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ደርቅን ሳዕብኑን ድሕሪ ምልዓል ኣብ ምቕልባስ እቲ ሓደጋ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ክትኮን እያ ከም ዝበላ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተረእየ ቅትለት ተቃወምቲ ዘሻቐላ ከም ዝኾነ ሳማንታ ፓወር ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፀን ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሰላም ክሰፍን ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ተፃባእቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ስምምዕነት ንክመፅእ ኢትዮጵያ ትገብሮ ንዘላ ፃዕሪ ሳማንታ ፓወር ንኢደን ሎም ቅነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ከተማ ጉደቹ ኦርጂ ሓይልታት መንግስቲ ንተቃውሞ ጠጦም ንምባል ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሓደ መንእሰይ ከም ዝሞተን ካልኦት ሰለስተ መንእሰያት ከም ዝቆሰሉን መሰኻኽር ገሊፆም ኣሉላ ከበደ ንሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣዘራሪቡ ዘዳልዎን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮን ጸብጻባሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ብምክንያት ስጋኣቲ ድሕንነቶም ሽሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ናይ ዓይኒ ምስክር ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኣርጆ ጉደቱ ዘጋጠመ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ
በጣም የሚያሳዝን ነው ነገሩ የተጀመረው እሁድ አመሻሽ ላይ ነው ሰርግ ነበር በሰርጉ ላይ ወጣቶች
ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እቲ ነገር ዝተጀመረ ሰንበት ምሸት ኣብ መርዓይ ነይሩ መንእስያት ምስቲ ናይ መርዓ ደርፊ መረረቶም እውን ይገልፁ ነይሮም ኦሮሞ የልምዕ የሓርስ እምበር መሬት ኣይህብን ዝብል ደርፊ ይደርፉ ነይሮም ፖሊስ ነዚ ጠጠው ከብሉ እንተገደደ እውን ጠጠው ኣየበሉን ብድሕሪኡ ፖሊስ መጀመርታ ናብ ሰማይ ተኩሶም ግን ሕጂ እውን እቶም መንእስያት ጠጠው ኣየበሉን ብድሕሪኡ ናብኦም ብምትኳስ ኣእጋሮም ከብዶም ወቂዖሞም
ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ነቀምተ ከም ዝመፀን ተኽሱ ከም ዝቐፀለን ዝገለፁቶም ናይ ዓይኒ ምስክር ብድሕሪቲ ኩሉ ገገዝኡ ምስከደ ፖሊስ ገዛገዛ እናኸደ መንእስያት ካሃድን ጀሚሩ 7 መንእስያት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ነቀምቲ ከይዶም ካብኣቶም እውን ዘሪሁን ጅረኛ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብቲ ሆስፒታል መይቱ ሬስኡ ድማ ሎሚ ናብ ኣርጁ ገደቱ መፂኡ ተቐቢሩሎ ኢሎም ሞት እቲ መንእሰይ ምንጭታት ሆስፒታል ነቀምቲ እውን ኣረጋጊፆም ኣለው ካልእ ወዲ 75 ዓመት ሽማግለ ኣብ ገዝኦም ምስ ክልተ መንእሰያት ደቀም ከለዉ ከም ዝተቐጥቀጡ እውን ገሊፆም ዝምልከቶም ኣካላት ብዛዕባ ዝርእቶኦም ንክህቡና ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን ብካልእ ዜና ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣባላት ስድሮኦም ክበፅሕዎም ከም ዝተፈቅደሎም ጓሎም በንቱ በቀለ ገሊፃ ኣላ ብተወሳኺ ኣብ ማእከላዊ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኦሮሞቶት ንዝሓለፉ መዓልትታት ምግቢ ምብላዕ ከም ዝተሓሰሙ ገሊፃ ኣላ ኩሉ ግዜ ተቐብሎም ምግቢ በሊዖም ነቲ ቀሓ ይመልሱላ ምንባሮም ብምግላፅ ዘቐበለቶም ምግቢ ዝሓዘ ቀሓ ካብ ዘይመለሰላ ሰለስተ መዓልትታት ከም ዝገበረን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ሓቲታ ክትርዳእ ከም ዝኽኣለት ንቪኦኤ ገሊፃ ኣላ
ጎና ጎኒ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምላእ ማይ እውን ሓቢሩ ከም ዝቕፅል ኢንጂነር ገዴውን ኣስፋው ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ዜና ገብረ ከብረ መድን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ልዝብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝተሳተፉን ንቴክኒካዊ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ዝመርሑን ኢንጂነር ጌድዎን ኣስፋው ኢትዮጵያ ምምላእ ማይቲ ግድብ ንክተዳናግዮ ተሰማሚዓ እያ ንዝብል ርእቶ ሚድያታት ግብፂ ነፂገምዎ ሚኒስትራት ወፃእን ማይን ሰለስተን ሃገራት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ካርቱም ሱዳን ከም ዝተራኸቡ ዝዝከር እዩ ውፅኢት እቲ ልዝብ ግና ኣሳሓሒቡ እዩ እቶም ሚኒስትራት ኣብ ክልተ ነጥብታት ተሰማሚዖም እዮም ቅድማይ ሳዕበን እቲ ግድብ ንዘፅንዕ ክልተ ኩባንያታት መሪፆም ካልኣይ ንውዕል ካርቱም ንምትግባር ወሲኖም እዮም ድሕሪኡ ሪፖርታት ዘውፃ ሚድያታት ግብፂ ግና ተርኩም ባልያታት ፀብፃብ ክሳብ ዘቕረባ ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ማይ ንዘይምምላእ ተሰማሚዓ እያ ኢለን እየን። ኢንጂነር ጌድወን ግን ሰለስቴን ሃገራት ዝተሰማምዓሉ ውዕል ንኣመላልኣ ማይ ትግድብ ዝድርት ኣይኮነን ኢሎም።
መሪ ስምምነቱ ተራ ቁጥር አምስት እንደሚለው የኣመላሉን ሁኔታ
ቁጥር ሓሙሽተ ትውዕል ከም ዝብሎ ኩነታት መምላእቲ ግድብ በቲ መፅናዕቲ ዝውሰን እኳ እንተኾነ ኣመላልኣቲ ግድብ ምን ምስ ህንፀት እቲ ግድብ ተጠዓዒሙ ሓቢሩ ክኸይድ እዩ ዝብል ምዕራፍ ህንፀት ግድብ ህዳሴን ምምላእ ማይ እቲ ግድብን ሓቢሮም እዮም ዝሳለጡ እዩ ዝብል። ስለዚ ህንፀት ብዝቐፀሉ ቁፅሪ ምምላእ ማይ እውን ሓቢሩ እዩ ዝኸይድ።
ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስ ተዛዘመ 74 ቢልዮን ኪቢክ ሊትር ማይ ወይ ከዓ ክልተ ዕፅዩ ማይ ጣና ዝሕዝ ሰብ ሰራሕ ቃላይ ክፈጥር እዩ። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ግና ክሳብ ዝመልእ ምፅባይ የድለን። ኢንጂነር ጌድወን ክልተ ተርባይናት ኣቐዲመን ምምንጫው ኤሌክትሪክ ከም ዝጅምራን መፅናዕቲ ክልቲአን ኩባንያታት ቅድሚ ምዛሙ ምምላእ ማይቲ ግድብ ከምዚ የቋርፅን ሓቢሮም።
የሁለቱ ተርባይኖች ስራ መጀመር በታችኛው ላይ ምንም የሚያስከትለው ለውጥም የለ፣ በፍሰቱም ላይ እንትን የለም። በሁለቱ ተርባይኖች
እተን ክልተ ተርባይናት ስራሓን መጀመርን ንሱዳንን ግብፅን ኣሉታዊ ፅልዋ የስዕበለንን። ኣብቲ ግድብ ዝጠራቅም ማይ እውን እንትኾነ ምስ ዋሕዚ ኣባይ ክነፃፀር ከሎ 10 ሚእታዊ እውን ኣይኮንን። እቲ መፅናዕቲ እናቐፀለ እውን ስራሕቲ እተን ተርባይናት ክቕፅል እዩ።
ክልቲአን ኩባንያታት ፈረንሳይ ዘካይዶ መፅናዕቲ ህንፀት እቲ ግድብ ንሓደ ሰከንድ እውን ከምዘየቋርፆ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልፁ። ፍርቂ ህንፀት እቲ ግድብ ዛጊድ ከም ዝተዛዘመ እውን ሓቢሮም እዮም።
ኣብ ሶማልያ ዝወፈረ ሰራዊት ኬንያ ካብ ክልተ ከተማታት ድሕሪ ምውፅኡ ኣልሸባብ ነተን ከተማታት ተቆፃፂርወን። ሰራዊት ኬንያ ሓዲግወን ዝወፀ ከተማታት ኤልኣደን ባህዳደን ይበሃላ። እተን ከተማታት ኣብ ጌድዮን ታሕተዋይ ጁባን እየን ዝርከባ። ፓርላማ ዴንማርክ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ፅጋዕተኝነት ንምርካብ ኣፀጋሚ ዝገበረ ሓድሽ ሕጊ ሎም ሰሉ ሳሓሊፉ። እቲ ምርካብ ኣባላት ምርኻብ ኣባላት ስድራ ቤት ንሰለስተ ዓመታት ክደናጎይ ዘግድድን ጥሪት ስደተኛታት ምህጋር ከም ዝከኣል ዝገልፅ ሕጊ ብዳርጋ ሙሉእ ድምፂ ሓሊፉ። ላዕለዋይ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ዓለምለኻዊ ትካላትን ንሓድሽ ሕጊ ዴንማርክ ኣውጊዞም ኣለዉ። ዋሃብ ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣድሬን ኤድዋርድስ እቲ ዴንማርክ ዘሕለፈቱ ሕጊ ብደረጃ ኣውሮፓ ሓድነትን ስምረትን ኣብ ዘድልየሉ እዋን ኢሉ።
የቐኒልና በትረን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ጀርመን ምስ ምምፃእ ብዙሓት ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ኣብ ዶባታ ንሕጊ ምቕባል ፍልሰተኛታት ትተርኣላ። እዚ ነቶም ንመስርሕ ዕቑባ ዘየማልኡ ስደተኛታት ናብ ገለ ሃገራት ባልካን ንምጥራዝ ከም ድሕነተን ዝተረጋገፃ ጌርካ ምስ ምርኣይ ዝተታሓሐዘ እዩ። ሄነሪ ሬጅዌል ንዘዳለዎ ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መላእ ጀርመን ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ነበር ነቲ ዋሕዚ ስደተኛታት 21 ክፍለ ዘመን ከገልግል ይረኣይ። ካብ ከተማ ስቱጋርት ወፃኢ ኣብ ትርከብ ሓውስ ከተማ ዘሎ ማዓስከር ካብ 25 ሃገራት ንዝመፁ ንኣስታት 200 ዕቑባ ሓተቲ መፅለሊ ኮይኑኣሎ። ጋምቦር ሓደ ካብቲ ኣብዚ መፅለሊ ዝነብሩ ቦዝናዊ ሓታት ዕቑባ እዩ። ቦዝኒያ ድማ ሓንቲ ካብተን ድሕንነተን ዝተረጋገፀ ሃገራት ተባሂላ ተረቑሓ ዘላ። ስለዝኾነ ጋምቦር ዕቑባ ንክረክብ ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ እዩ።
Das ist ein Land für mich, kein Land. Gib kein Land. Das ist mein Land.
Bosnia wuhus aykonen. Nidihnata aykonen, nidihnata sidraai, dak ayn wuhus aykonen.
ካል ኣብዚ መፅለሊ ዝነብር ስደተኛ ካብ ኮሶፎ ድማ ኤርሚር እዩ። ንሱ ናብ ዝቐረበ እዋን ውሑስ ካብ ዝተባህለ ሃገራት ባልካን ዝኾነት ኮሶቮ እዩ። ንሱ ሓውን ኣቦኡን ከም ዝተቐትልዎ ንሱ ምስ በዓል ቤቱን ደቁን ካብኡ ሃዲሙ ከም ዘምለጠን ኣብ ሃገሩ እንተድፀንሕ እጭ ሓውን ኣቦኡን ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝገልጽ። ሰበስልጣን ጀርመን ኣብ ዜግነቶም ስደተኛታት ኣፈላለያ ይካይዱን እዮም። እቲ ዕቕባ ናይ ምቕባልን ምንፃእ ግን ኣብ ኢድ እቲ ቤት ፍርዲ ምዃኑ እዮም ድማ ዝገልጹ። ከንቲባ ሓንቲ ካብ ከተማታት ጀርመን ዝኾኑ ሪቻርድ ኣርኖርድ ድማ ጀርመን በይና ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ስደተኛታት ትሰርሕ ከም ዘላን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ድማ ነቲ ፀገም ክካፈላ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም።
What we need definitely is a consistent immigration policy.
ሓደ ጽኑዕ ፖሊሲ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት የድሊ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ጀርመን እዚ ፖሊሲ እዚ የብላን። ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ዶባት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ዝርርብ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤውሮጳ ትወድቃ ዘላ
ኣብዚ እዋን እዚ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዋ መርገፂ ተትርራ ኣላ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓውን ንዶባታን ብፅኑዕ ይሕልዋ ኣለዋ ሰበስልጣን ሓንቲ ካብተን ስደተኛታት ብብዝሒ ዝተቐበላ ከተማታት ጀርመን ዝኾነት ሽባቡት ጀሞንት እቲ ዝበለፀ ግብረ መልሲ ነቶም ስደተኛታት ብዝከኣል መጠን ቀልጢፍካ ምስቲ ሕብረተሰብ ኣወሃሂድካ ንሕብረተሰብ ጀርመን ጠቐምቲ ምዃኖም ምርኣዩ ምስ እዚ ብዝተሓሓዝ ዜና ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ፖላንድ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝውሃብ ኮታ ምቕባል ስደተኛታት ፖላንድ ብዘለዋ ናይ ቪቶ መሰል ተጠቂማ ከምትነፅቆ ገሊፆም ዝሓለፈ ዓመት ፖላንድ ነቶም 120,000 ስደተኛታት ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ብኮታ ኣብ መንጎ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ንምምቕራሕ ዝብል ሓሳብ ከም ዝነፀገትን ብተወሳኺ ክሳብ መወዳእታ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ 7,000 ሓተቲ ዕቑባ ጥራይ ከም ትቕበል ብጉዳይ ኢኮኖሚ ንዝስደዱ ድማ ከምዘይትቕበሎም ምግላፃ ይዝከር
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ጀሚሮም ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ኣማኑኤል ኣስራት ናይዚ ዓመት ተሸላሚ ፔን ኢንተርናሽናል ኮይኑኣሎ ካልኦት ክልተ ማለት ግብፃዊ ዑማር ሃስክን ቱርካዊ ካን ዱንዶራን እውን ተዓወቲ ሽልማት ፔን ኮይኖም ኣለዉ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ሓለፍቲ ትካላት ተሓላቕቲ ነፃ ፕረስን ምስ ስድራ ቤት ኣማኑኤልን ብቴሌፎን ተራኺቡ ዘዳለወ መደብ ይቕፅል
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝሓለፈ 14 ጥሪ 2016 ኣብ ሄግ ኔዘርላንድስ እዩ ተኻይዱ ሰለስቲኦም ተሸለምቲ ኣብቲ ስነ ስርዓት ብኣካል ክርከቡ ኣይከኣሉን እቲ ሽልማት ኦክስፋም ኖቪብ ምስ ፔን ኢንተርናሽናል ብምትሕብባር ዝሃቦ ኮይኑ ነቲ ስነ ስርዓት ዘዳለዎ ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ራይተርስ ኣንሊሚትድ ማለት ደረት ኣልቦ ፀሓፍቲ ዝተባሃለ ማሕበር እዩ ዲረክተሩ ቶም ዛን ዳላንግሩሽ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ፔን ኢንተርናሽናል ኣብ ዓለም ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንምትብባዕ ዝሰርሕ ኮይኑ ኦክስፋም ኖቪብ ድማ ነቶም ንናፃ ፕረስ ከቢድ ዋጋ ዝኸፍሉ ሽልማት ዝህብ እዩ ኢሉ እቲ ሽልማት ድማ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ሄግ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ስነ ፅሑፍ ይወሃብ ዝበለ ቶም ዳላንግሩሽ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ክርሳዕ የብሉን ይብል
ካብ 2001 ጀሚሩ ተኣሲሩ ዝርከብ እዩ ኣማኑኤል ኣብ ዒራዒሮ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ ተኣሲሩ ይርከብ ነዚ ናጽነት ፕረስ ዝተቓለሰ ጋዜጠኛ ዓዲምና ሽልማቱ ክንህቦ ምደለና ግን ኣይተኸኣለን ኣብ ክንድኡ ኣብዚ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝነብር ናጻ ፕረስ ዝቃለስ ኤርትራዊ ሃብቶም ዮሃንስ ክቕበለሉ ሓቲትናዮ
come over to the Hague. So we asked Haptam Johannes, who is a journalist here in the Netherlands and was a fighter for freedom in Eritrea.
ኣብ ፔን ኢንተርናሽናል ዲረክተር ክፍሊ ብናፃ ምፅሓፍ ኣና ሃሪሰን ቦገና ንኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ሽልማት ተዋህበሉ ምኽንያት ተሓቲታ ከምዚ ትብል
Well, I think one of the reasons we wanted to give the award this year to Emmanuel Asrat
ሓደ ካብቲ ዋና ምክንያት ነቲ ሽልማት ንኤርትራዊ ኣማኑኤል ኣስራት ክንህብ ዝወሰናሉ ንኩነታት ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ ሕማቕ ብምዃኑን እንተኾነ ግን ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ውሑድ ትኩረት ተዋሂብዎ ኣሎ እዚ ድማ ሓበሬታ ካብቲ ሃገር ንምርካብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ብምዃኑ እዩ ንሓደ ን14 ዓመታት ህላውነቱ ዘይፍለጥ ሰብ እዚ ሽልማት ምሃብ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ትኩረት ንምሃብ ብምሕሳብ ዝገበርናዮ እዩ
And when we looked at the record of award winners across the years since 2005 when the award started you know we'd never had
ኣብ መዝገብ እዚ ሽልማት ዝህብ ትካል ምስ ንምልከት ዋላ እኳ ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ሽግር ይሃሉ ካብ ምጅማር ዝትካል ማለት 2005 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ኤርትራ ሽልማት ዝተዋህቦ ሰብ የለን ምስ ማእከል ፔን ኤርትራ ወፃይ ዝርከቡ ሓቢርና ክንሰርሕ ብምኽኣልና ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ምስኦም ብምትሕብባር ምስ ስድራ ቤት ኣማኑኤል ክንራኸብ ክኢልና እቲ ሽልማት ብምርካቡ ድማ ሕጉሳት ምዃኖምን ነቶም ምናልባት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዝኾነ ፀገም ከምዘየምፅእ ኣሎምን ድማ ገሊፆምልና
ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ እዚ ናብ ኣባላት ስድራ ቤት ኣማኑኤል ኣስራት እውን ደው ኢለ ኣለኹ ሎ ሎ ኣቶ ኣስራት ከመይ ውዒልኩም
ወተረዲ ንትክመላ
መስገን ከመይ ኣለኹም
ምስ ጋና ውን መስመር አለ ቅድሚኹም ደውለላ ፀኒሐት ሰምዓና ኣላ
ያ ሰምዓት ኣሎ ትወደ
ራይ ይቀኒለይ ምስ ጋና ኣስራት መብራህቱ ኣብኡ ኣቦኺ ኣቶ ኣስራት መብራህቱ ተኣሲሩ ዝርከብ ወድኹም ሓውኽን ኣማኒኤል ኣስራት ካብ ፔን ኢንተርናሽናል ሽልማት ረኺቡ ኣሎ ንዓኹም ዝፈጥረልኩም ስምዒት እንታይ ይመስል ኣቶ ኣስራት
መቸም ድሕሪ 15 ዓመት ከምዝኣመሰለ እቲ ሽሙ ክወፅ ከሎ ሓቂ ንሕጎስ ንድስበት እቲ ዝተረፈ እዋኑ ከዓ ዝተረፊ ዘሎ እዋኑ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣውፅይዎ ከዓኒ ምሳና ስድራ ቤቱን ምስ ዓዱ ምስ ሃገሩን ዝራኸብሉን ዝዛረበሉኒ ይብቃዓ እዩ ኣምላኽ ንምርካል እንታ ክዝና
ኣራይ ምስጋና ኸ
እወ መጀመርታ ንዝዕድል ዝመሃብኩም ራድዮ ቪኤኤ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ተወልደ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ኣማኒኤል ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽልማት ምብፅዑ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ከም ፋሚሊ ኣማኒኤል ማለት እዩ ኣማኒኤል ስኩሉ እዩ ንዓና ነይሩ ሓቂ ዘረባ ግን ኣይገብሩን ኣምላኽ ብሂወት ክህደወልና ከዓ ጸሎት ንገብር ማለት እዩ
ምስጋና ብሽምኪ ናትኪ ናይ ብዕሪ ሽም ተጠቒሙ ፅሑፍ ከም ዝነበረ እዩ ምሳኸ ከዓ ጥቡቕ ፍሉይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝነበሮ ሓቢሮምኒ እንታይ ትዝክር ኣብቲ እዋን እቲ
ቅድሚ ትምእሳሩ ማለት እዩ ኣማኒኤል ከም ዓባሓ ወይ ንእሽለይ ብምዃነይ ካብቲ ገዛ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሓንቂኡ ዘዕብየኒ ነይሩ ልክዕ ከ ወላድየ ዝልግሰለይ ዝነበረ ፍቕሪ ካብኡ እሱ ከዓ ይልግሰለይ ነይሩ ማለት እዩ ድዕ ዝያዳ ንዓይ ይፈቱ ነይሩ ካብ ኣሕዋቱ ይብላነ ዝያዳ ዩ ካ ብኡ ብሽሜ ክፅሕፍ ዝድረኾ ዝነበረ ማለት እዩ ማኒኤል ኩሉ ነገር እዩ ንዓይ ነይሩ ሓቂ ዘርባ ከም ኣባሕ ወይ ካብ ኣሕዋትይ ከዓ ነዝያዳ ነማኒኤል ፈቱ ማለት እዩ
ሕጂ ኣቶ ኣስራት ካብ ህዝቢ ትረኽቦ ዘለኹም ግብረ መልሲ እንታይ መስል ነዚ ናይ ሽልማት ወረ ምስሰማዕኹም ናይ ወድኹም
በቃ ዝተፈላለየ ቦታ ሓጎሰካ እዩና በቃ ሓጎስ ክውሃብኩም ንብልን በቃ እንታይ ምክንብል ኢና ካብኡ ዝበለ እንታይ ምክንብል ኢና ካልእ ንብሎ ነገር የብልና ምክንያቱ ሓዝናዮ ነገር የብልና ትሽልማት እዩ ትሽልማት ከዓኒ ካብ ህዝቢ ንላዕሊ ክሳይ ኮይኑ ኣይኮነን ግን ድሕሪ ክንደይ እዋን ከምዚ ገይሩ ክሳይ ምኳኑ ከዓ ሓጎስና ይስማዓና መቸም ካልእ
ወ ንምድግራም ኪኮም ዳኣመር በድሓ ወይ ከማ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሶዎ ነይሩ ረድዮ ምንጠፍ ከምቲ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣማኒኤስ ብጣዕሚ ሓያል ፀሓፍ ከም ዝነበረሕ እውን ሕጂ ብዕርክቱ በዚ ዓይነት ሽልማት ምስ በፅሐ ኢና ንሕና ከማን ክንፈለጥ ክኢድና ማለት እዩ
እዚ ወረ እዚ ብዝኾነ መልክዑ እቲ ወረ ዝረኽቦ ዶ መስለኪ
ለማኒኤል ማለት እዩ
ዋ
እንድ ኣይመስለንን ኣነስ ምክንያቱ እቲ ኣታሕዝኦም ከምቲ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ ማለት እዩ ጥንክር ዝበለኒ ዘሎ ብኡ መድረኽ ኢና ከዓ ዓለም ሙሉእ ክፈልጥ ዘይከኣለ ኣለዉ ድዮም ብሂወት ዋላ ኣበዮም ኣትዮም ኣበዩ እ ብርጉፅ ንፈልጦ ነገር የለን ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ሽልማት ንደ ብሓይሊ ኣምላኽ ድኣዩ እምበር ኣይመስለንን ኣነ ዝበፅሖም ኢለ ኣይግምትን እየ ክበፅሖም ኢለ እናተ እውን ሓንቲ ነገር ከምዘይብሎም ኣነ ሓንቲ ኮኔክሽን ስ የብሎምን ዓለማት እቲ ተሓሓዝኦም
ራይ እምበር ምስጋና ኣስራት ከምኡ ኣቦ ኣማኒኤል ኣስራት ኣቶ ኣስራት መብራህቱ ብፅቡቅ ይወዳ እዮ
ኣሜንስኩምናምስፋትኩም ከዓ ከነመስግነኩም ሓቂ በቲ ትገብርዎ በቲ ላዕልታዓት ንትርዎ ዘለኹም ወፂሲ ዘመስግነኩም ይጎር ኣምላኽ ካልንታ ምንግል ኮይና
ያ ናይ ብሓቂ ተወልድሓ ወይ ብጣዕሚ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ነቶም ንዝዕውት ንዚ ኣብዚ ዓወት እዚ ከብፅሕዎ ዝተቓለሱ ኩላቶም ቶም ፔን ኤርትራ ዋላ ቶም ምዕሩክቱ ትቕፅሩ ዘለዉ ዋላ ባዕላካቶም ጋዜጠኛታት ሬድዮ ቪኤ ዋላ በሬ መድረክ ኮታ ኩሎም ረድዮ ኤረና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም
ይቀኒልና ብሩክም ሸት
ኣሜን ኣሜን ተወልድሓ ወቻ
ኣራይ ናብ ደሳለ በረኸት ክምለስ ወሃቢ ቓል ፔን ኤርትራ ይቐኒለይ ደሳለ ንዓኻ እንታይ ክሓተካ ደለ ጥቕልል ብዝበለ እቲ መምዘኒ ኣማኒኤል ኣስራት ዝተዋህቦ ስለምንታይ ተፈልዩ ንዕኡ ዝሽልማት ከም ዝተዋህቦ እቲ ኣብ ምራድፃ ዝነበረ ብኣኻ ወገን ትሪኦ እንታይ እዩ እቲ መምዘኒታት ክልካ ጥቕልል ኣቢልካ ክትምልሰለይ
ወይ ይቐኒለይ ተወልደ ማለት ንኖሚነት ክንገብሮ ኢሎም ምሰደዱልና ምናልባት ንሕና ናቶም መምዘኒታት ነይርዎም እንድዩ ናትና መምዘኒ ከዓ ምናልባት ኣማኒኤል أسراسي نحنا هم قازيتين يطرح يكوننا نفلتو أزي صلاو سبي نيرو ويوين كم قطعما يطرح زي يكون خمسة لذي نحنا من البطة بتي ناي كورس قدام بتعامل زقبرز نبري بحفشة ونبل علينا تلواس لذي نبرو أبرهام تصفال أول يوم بغطة سدي دومولو نيرو لذي نحنا بتي مويو طرح رينا يوين كبلكا يكلمي مويو بلوس انديو أقدمون إتي أبسا خينا تبل تتربي مانا بعشر تربعة وانقوة تتبلا تزرقي حاميران بيا سلزي كل ملوس أبتينا إي حد بادو منبرز بهالوين أب كوبيك أقدمنا قلا حبري تتطيب نعم تاني حنا ميرنا سلزي بحافة شاس التمن زنيتات بزوح ميروخ بلاك أخيلي
تم كالوت مسؤول تعسيرهم زولو قازت إنيات هاتن صحافتن مالبات ساتهم ذكر اللوز أقباب مقدخي أبكاس عادي رأيكم دو؟
واه بجد يا جدي مخنعتون تايدي مسيلك تولد يوم سبات يوم سنة وتم يوم واجهيبهم ولا أنت حدا لحدا وحدا تحت حدا تتم وتم يكون إن أنا قدموكم إلى نيرانس قال استيستزارك كله بعدين أنت داخلين كلهم بلسات يوم عينه وادا درمنا وددرينا تومني لكن ساتهم حدا راح كشلو مثل زغلو نزق زيزي أماني الأسرات تشليمو له أبقى سالقين نحن نصر حلو لنا بتناي تكمتون قالوا أتناي بادو سيدياتات كوها بنا قبل جتحيزنا تداراربنا لنا مصوم بسبيني خوون سلزي ناي قزي حتى راح حدا قبنا حدا نقول لهم كنشلو ما بحدا قزي سلزي نخيل ودى أسرات كابل سنة تخل سب فلطن بيم تايمو
راي ده سالي برغت كابل نروي غنيلنا
كبرتا بالله يتولد
زي راديو دمص أمريكاي.
سمعتنا كتسيلو مرقس منغستي يونايتد ستيتسن صبار غرس أنكس كنببيو
أبتم زحالفو حيدة عارح أب سوريان عراقن تمرت سارة داعش يكايدو بزرلو وفري اتي أغرار قجل تخطى تالي سعرات يقاتمون لو تحستوطات كابس ألاين من زعلنا محلف ون ركبال لنا إلوم نا يونايتد ستيتس منستر مكل خال أشتن كارتر أبزح لفسومن نراك عن موصلن زراخبوك أندي محلف مسمارات بمبتاخ داعش تواقعتون ناوتون كيين كساقس كالي نايو لنا ناين داد مهرتون اندستراوي مساروتون علاما بمقبار داعش كوينات قصل زخولو فاينانساوي عقمو نبتخو نجوبا داعش زت أفشو حدشتي عقبابات نتقامينا زلنا إلوم كارتر بمغزال داعش وتدراوي بوليتيكاوي كتباون ايدوليجياون من كساقسات زكايدو لهم كلتا معخلات اللوو أب سوريا راكا أب عراق دما موصل أب سوريا عراق نزركبو أكالات داعش بمدمساس قصيلو أب زوريا عالم زركبو إكاي سراحتي إتوغو جيلا نمدمساس اللاي سقومت موساد إكااليو إلوم أشتن كارتر بمغزال إذا حلف النسزي أب لعلي أبالات عالم لخط أمرت راح زودق خاوني أبولون داعش عالم لخط سقعت كم مخانو متان ملي إخانم كبات دما إتحالف النت عالم لخط خاونا اللوو زعبا دحنا نت هزبا وي نايمس عيس سلطانة اتشناق زخونة هاجر أمريكا نتوق كمت مرحو مردا يدلي واقع كيتا خفلو بنتس عيس سرح كمزي يكونا جن قلس اكخونا لو إلوم كارتر حد هاجرات ابوتا دراوي ديبلوماساوي بوليتكاون كتباوين عورتات ابزكا يدو سمدوتات بعبيين محقاز دلوات كخونا لوان داعش كدمساس هالو اب سوريان عراقن ككابس هالو تسعرت دحرت وفري تمساسا ليس انفاوينت ابتكبابي داقم كم زي فتر وي كم زي اللعالز قبر كهونا اللو إلم كارتر أما الأختوم
لسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس دنس أبارق رس أنكسيو
زي راديو دمس أمريكا أيو نابري تساتهم كنحلف ناي دمس مقبل ماشين سلاز تبلا شوي ناي دمس مالغتي يا حزناز مستسر حاك نقربالكم هنا بإيميل زبس حانا كلتا ريتوتاتكن اللواز اقا ما تسنى محدارا كلتقراي بزملكت مس كلتا كإلاتات زكاينا يوك على ملس تمسريتم يوم زهابنا اتفال لاماي زرقو تاكلا برهان كام مقالة سلاحا ايو مسارتو إذا كم زعينت كتاعت مجمارو زحقو سيو كغصر ونز قبو اي مسلاني كيتا اتشو يخون ردائي ما بقاسي امن معلابي امن هزباو النت ايو يبالمو ኩሉ ግዜ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝቐርቡ ሓሳባት ናይ ሓሳባት ኣፈላላይን ጫፋት ካብ ምትሓዝ ተቆጢብና ሚዛናዊን ምክንያታውን ዝኾኑ ኩታዓት ክንገብር ፅቡቕ እዩ። ናይ ባዕልና ተሰማዕነት ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ መንእሰያት ክነምህረሉ ይኸውን። ንቅድሚት ዝግበሩ ክትዓት ኣጀንዳ ተነፂሩ ኢኮኖሚ ዓርሱ ክኢሉ ማሕበራዊ ጉዳያት እውን ከምኡ ንሰባት ብዘምህርን ብዘመሃህርን መልክዑ እንተዝቐርብ ዝበለፀ እዩ ኢልና ኣሎ ንምጅማርኩን የደንቕ ኢልና ኣሎ ብምውሳኽ። እቲ ካልእ ውሃብ ርእቶ ድማ ልምዓት ክህነፅ ተሓሲቡስ ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዓብሊሉ ተባሂሉ ዶ እወ እዚ እንተኮይኑ ሓፋሽ በቢደረጅኡ ተጠቀማይ ዝኾነሉ ባይታ የለን። ኩሉ ነገር ብገንዘብ ይግዛእ። መጨረሽኡ ግን ተወፂዑ ዝነብር ህዝቢ ስለዘየለ ይንዋሕ ይሕፀር ካብ ቁፅር ይወፅ ማለት እዩ። መበገስን መዕለብን ዘይብሉ ናዕቢ ከይፍጠር ሞ ኣብዛ ቮላታይል ወይ ተኻሳሒት መሬት ፀገም ከይፍጠር። ስለዚ ረዳኢ እንተኸ ኢልካ ኣብ መግለፅታትን ሰባትን ዘይኮነስ ናብዚ ክራይ ኣካባቢ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ከመይ ኢልና በፅሓና ዝብል ተንቲንካ ኣርእየና። ሱርከይ መሓውካ ብምንታይ ከይሕከም እዚ ተተርእየና ኢሉሎ ዝሃበና ርእቶ። ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደብብሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ቁፅር ስልኪ 222592942 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ማዓንቲ መደበና በዚ ዛዚምና ኣለና። በዛ ዓይኒ ይብራ በሉለይ ታረቀ ተስፋ ህይወት ዘዚማ ደርፍ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.